koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji, po Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji,
po Srbiji.
Koje kuda?
Topola, ali Bačka. Nikla još u 16. veku u srcu Panonske nizije, na severu Srbije, Vojvodine, šta više, na samom severu Bačke, u dolini rečice Krivaje i na brežuljcima Telečke lesne zaravni.
Do sredine 18. veka pominje se samo kao pustara, a tada počinje naseljavanje. I rast i razvoj u svakom smislu reči, da bi 1806. bila proglašena za varošicu, što je ostala do danas, objedinjavajući kao opština 23 naselja u kojima žive složno pripadnici više od 20 nacija.
Kao spomenik nekadašnje veličine, slave, pa što da ne, i bogatstva, uzdiže se u samom centru Bačke Topole Rimokatolička crkva, veličinom pre katedrala Bezgrešne Device Marije, izgrađena 1906. godine u neogotskom stilu po projektu čuvenog subotičkog arhitekte Ferenca Rajhla. Levo od oltara, u zidu crkve, uzideno je srce Pala Kraja, vlastelina čija je ljubav ovu bačku varošicu i bukvalno podigla.
Sačuvan je među retkima od mnogobrojnih koji su na širu od gotovo 600 kvadratnih kilometara na koliko se prostire Bačka Topola postojali i kaštel porodice Kraj u kome su sada smešteni Gradski muzej i zavičajni arhivi, galerija i sala za venčanje.
Ako raširimo rakurs u sliku lepote i slavne istorije Bačke Topole, ući će i Ergela Zobnatica, koju su podigli vlastelini Vojnići i Tereji, od kojih su prvi bili, baš zahvaljujući jedinstvenosti konja sa Ergele, kumovi jugoslovenskog kralja Aleksandra Karađorđevića. Pravoslavni hram u Bajši iz kraja 18. veka, najstariji sačuvan u izvornom obliku severno od Beograda, koji u priču upliće i pomen još jedne čuvene srpske vlastelinske porodice toga kraja, porodice Zako. A tu je i jedna vetrenjača, kao spomen na vreme kada je Bačko žito bilo najbolje na svetu.
Mnogo je detalja koji gizdaju istoriju Bačke Topole, a koja danas, poput mnogih drugih mesta u našoj zemlji, živi tiho, skrajnuto, teško. Ali isto tako postoje ljudi koji ih znaju i koji ih rado s mnogo ljubavi dele sa svojim dobronamernim i znatiželjnim slušalcima. Jedan od njih je i naš današnji kojekuda gost, profesor istorije Tibor Nađ.
E pa, izvolite, slušajte. Pozivaju vas
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Više cura i rumenih straža.
koje kuda.
Koje kuda smo u Bačkoj Topoli i naš sagovornik, profesor istorije Tibor Nađ, priču o ovoj varoši počinje baš kao i svaki pedantni istoričar. Od početka, od prvih pomena.
Na mestu današnje Bačke Topole već od neolita žive ljudi. To znamo zahvaljujući arheolozima. Posle neolita sigurno znam da su tu živeli Avari. 70-ih godina kada su građene klanice u Bačkoj Topoli, onda u toj dolini gde su današnje klanice, tamo su nađeni grobovi avarskih ratnika i arheolozi su ustanovili da tu verovatno u našoj okolini živo jedan avarski moćnik koji kada je sahranjen sa njima su sahranjeni njegovi najbliži ratnici, njih 36, sahranjena je njegova žena, znači grob te žene je nađen, ali grob ovog avarskog moćnika ne. Posle Avara dolaze Mađari od 9. veka i oni žive sve do pojave turske vlasti, znači to je prva trećina 16. veka.
A to je neposredna blizina ovde Bačke Topole?
Jeste, to je pored Bačke Topole otprilike pravolinijski negde oko 2 km južnije od današnje Bačke Topole. Tamo je izgrađeno prvo, sigurno znam, prvo naselje koji se zvao Fibajć, koji se spominje u jednoj povelji Matije Korvina iz 1462. godine kada je ovo naselje poklonio svojoj majci Siladija Žebetu.
A za to vreme na ovom mestu gde smo mi sada, Bačka Topola, nalazila se pustara, što će reći veoma razvijena priroda, el tako, i plodna zemlja, što su znali.
Jeste, itekako plodna zemlja, ali naselje nije bio. Međutim, sa pojavom Turaka posle Mohačke bitke, odnosno posle Bada Budima, to je 1526, odnosno 1541. godine, Fibajć kao naselje nestane. Uništeno je, verovatno zbog tih ratova protiv sa Turcima. Mađarski življaj nestane iz ovih oblasti. Turci osvajaju ove oblasti i onda Turci sa balkanskog područja počinju tu da dovlače srpsko stanovništvo i ovo novo stanovništvo na mestu današnje Bačke Topole izgrađuje prvo selo. Za ovaj selo znamo da sigurno postoji pod imenom Topola. Znamo zbog toga što postoje nam turski defteri i turski defteri nam kažu da ovde postoji naselje, pa nije bio veliko naselje, od 17 do 26 porodica sačinjavao naselje, zavisnosti kojem vremenu pričamo.
To je nukleus, dakle, tog postanka mesta na ovom prostoru, a Topola je zbog drveta Topole, kakve sve teze o nazivu, o grada postoje?
Pa zašto je Topola postala Topola je dobro pitanje, možda baš zbog drveta Topole, pošto je ovo bio močvarno područje, ritsko područje, a to odgovara baš tom drvetu, možda zbog toga, ali ima još niz teorija, tačno ne znamo, verovatno nećemo nikad ni saznati, a u svakom slučaju, bez obzira ko je ovde živeo, da li srpsko ili mađarski živalj, kasnije došli čak i Slovaci i Nemci, prihvatili su ovaj naziv Topola, Topola i ostalo Topola.
Ali je tu bilo alergije, gospodine.
Itekako. A su ljudi verovatno bili mnogo zdraviji od današnjih.
I otporni, naravno.
Jeste.
E da, onda saznamo i taj deo priče. Dakle, rekli ste nekih 17 do 26 porodica je živelo ovde u to prvo vreme. Šta se dalje događa?
Dolazi taj period tursko vreme koji ovim našim prostorima traje nekdo oko 150 godina, završava se sa Velikim Bečkim ratom, a znamo da Veliki Bečki rat je završen 1699. sa Karlovačkim mirom. Turci nestaju su ih ovih oblasti, ove oblasti prelaze u ruke Habsburgovaca. Habsburgovci dolaze do veoma plodne zemlje, veoma bogate zemlje, ali nema jednostavno stanovnika, a ništa ne vredi bogata zemlja bez stanovnika, jer ko će to da obrađuje, ko će da plati porez. Jednostavno zbog toga Habsburgski dvor, odnosno Bečki dvor odlučuje da treba naseliti ove oblasti, oblasti tadašnje Južne Ugarske i sa tih mesta gde oni imaju neki uticaj, imaju dosta življa, jednostavno počinje tu da dovlače ljude, da ih namamljuju, da dođu ovde, da se nasele, tu ima veoma mnogih pustara.
A namamljivanje je vršeno na logičan način, nuđene su im pogodnosti, je li tako?
I tekako, pa Habsburgovci na kraju krajeva su Nemci, a znate, Nemci rade sve planski, ne onako bez glave, i oni uglavnom koriste takve stvari da jednostavno imenuju nekog, naročito nekog slobodnjaka ili plemića, koji od njih dobije dozvolu da na jednoj pustari osniva naselje.
Kad kažemo slobodnjaka, šta to tačno znači?
To su slobodni seljaci, znači nisu kmetovi, su slobodni seljaci, u tom smislu da su seljaci, da se bave sa poljoprivrednim poslovima, ali su slobodni ljudi jer su dosta imućni.
I jedan takav slobodni seljak dobio zadatak, kako se zvao beše?
Franjo Čizovski se zvao i on je 1750. godine od samog nadbiskupa Kaločkog, inače on je bio i predsjednik Ugarske dvorske komore, zvao se Antun Grašaković, dobio je pismenu dozvolu da naseli pustaru Topolu. I on je tada krenuo na severu tadašnje Ugarske, to su teritorije današnje Slovačke i Južne Poljske, i tamo je počeo da traži kmetove koji su bili voljni da napuste severni deo Ugarske, tu dođu na južni deo i da nasele ovu pustaru. Inače, po onom pisanom izveštaju koji je dobio od Antuna Grašakovića, nadbiskupa, tačno je naveo da 200 porodica može naseliti i isključivo mogu biti rimokatolici.
Aha, a čime ih je beše namamio?
Pa namamio ih je zbog tako što mogu dobiti parcele. Nemojte zavljati, tadašnje parcele su mnogo veće. To je 22 jutra oranice.
Skoro, što oni tamo nisu imali svoje
što postiče, oni nisu imali, da. Ili su imali mnogo manje. Pored toga su dobili mjesto gdje su mogli izgraditi kuću, pored toga su dobili materijal iz kojeg su mogli izgraditi kuću i 3 godine nisu trebali da plate porez prema županiji, odnosno 5 godina nisu trebali da plate porez prema Beću.
I koliko porodica je u tom prvom mahu od tih dozvoljenih 200, rekli smo, mimo katoličke veroispusti, došlo?
Pa za prve 3 godine, znači od 1750. do negde 53. 54. godine, 70 porodica je stigao, ali do kraja 18. veka vremenom na vreme dolaze nove porodice, naravno njih će biti mnogo više od 200 porodica, jer ovo je bilo ogromna pustra i bio je dovoljno zemljišnog poseda.
I sad pomenuli smo kraj 18. veka, 1800. godine, mnogo se stvari menja, ali tako?
Pa, mnoge se stvari menjaju. Naime, 1800. godine jedan austrijski general zbog svojih ratnih zasluga protiv Napoleona koji je imao na teritoriju Severne Italije, on je dobio u posjed Topolu. Tada već ne pustaru, već naselje, odnosno selo Topolu.
Naseljeno svima ovima koji su već
stigli.
Stizali
su.
Ovaj lik koji smo sada spomenuli, dakle, Pal Kraj,
jeste,
zaslužuje priču. Znači, on jeste dobio Bačku Topolu i pričat ćemo šta se tu dalje događalo, ali da kažemo ko je ovaj vojskovođa, koje su njegove zasluge zbog kojih je dobio Bačku Topolu i zašto ju je toliko zavolan?
Pa, bio je interesantan čovjek. Počeo je svoju vojnu karijeru kao običan konjanik u austrijskoj vojsci, a počeo je zbog toga što je on ubio jednog čovjeka. Naime, njegov otac je ubijen, on se zaklao da će pronaći ubicu i da će ga likvidirati, što je uradio, međutim zbog toga trebao da beži. On je promenio svoje ime, tako je stupio u austrijsku vojsku kao običan konjanik.
Međutim, ali onda nije bio Pal Kraj.
Jeste, bio je, međutim, on je prvo vrijeme krio to svoje ime. Međutim, kad je on se ispostavio da je veoma dobar konjanik, veoma dobar vojnik, postao je oficir i on je svom generalu na kraju krajeva priznao da ko je on i zbog čega on gonjen. Međutim, njemu su tada sve oprostili svoje njegove grehove zbog svojih vojnih zasluga i krenula vojna karijera. I sad da malo skratim, stižu napoleonski ratovi, odnosno Francuska revolucija, počinje rat protiv Francuza, u tom ratu znamo učestvuje uvek i Austrija, odnosno Habsburška monarhija. Dobri vojnici su mogli veoma brzo napredovati, on je postao general i on je prebačen na italijanski front, to je deo današnje Severne Italije, se vodi velike borbe između Francuza i Austrijanaca. On se u tim borbama istaknuo nekoliko puta, Žobena, čuvenog Napoleonovog generala, uspio da potuče, zauzeo je Mantovu. On je čak jedan put uspio da opkoli čak i samog Napoleona i njegovu vojsku. Međutim, on je bio general, a iznad njega stoji feldmaršali. Feldmaršali su bili manje uspešni u ratovima protiv Francuza,
kao
i ljubomorni sigurno, ali u svakom slučaju Austrija gubi taj rat. Međutim, krivca uvek moramo da nađemo. Krivci nisu feldmaršali, već neki generali. Među krivcima je našao se i on.
A to je običaj koji nije napušten, je li tako?
Nije, nažalost, nije do dan danas napušten. I on je tada napustio vojsku, ali zbog svojih dosadašnjih vojnih zasluga on je dobio ovo selo Bačka Topola i on 1800. godine, početkom 1800. godina dolazi u Bačku Topolu i zbog čega, ali odmah je zavolio ovo selo i rekao neće više napustiti, nikad više nije otišao ni za Beč. Za Peštu sigurno znamo da samo jedan jedini put je bio u Pešti 1802. godine.
Ali nažalost nije dugo živeo u tom mjestu kojemu se
nije,
tako dopalo.
Nije, umro je 19. januara 1800. 1804. godine, ali je zavoleo ovo mesto jer čim je došao i čim je zavoleo ovo mesto, počeo da izgrađuje čuveni svoj kaštel, koji je nazvan po njegovoj porodici Kraj.
Koji je danas muzej, da i to kažemo, jeste, u Bačkoj
jeste, Topoli. Bio je neka biblioteka, pa jedno vreme čak i škola, danas inače muzej, verovatno će i ostati muzej, ali nije dočekao završetak kaštela, jer kao što sam rekao, 19. januara 1804. godine umro. Od svog brata Aleksandra je tražio da ne bude sahranjen ni u Pešti, ni u Požunu, ni u Beču, gdje su do tada njegovi bili sahranjeni, već u ovoj Bačkoj Topoli koji je veoma zavoleo. Međutim, brat ga u potpunosti nije saslušao, on je sahranjen u Pešti, ali pre sahranju su mu izvadili srce, stavili su u jedno malo sanduće od srebra i poslali su ga za Bačku Topolu. I tu je sahranjen u Bačkoj Topoli, tačnije u zidu Rimokatoličke crkve pored oltara, sa leve strane oltare je napravljen mali niš i tamo je stavljena ta mala kutica.
To je mjesto obeleženo danas?
Jeste obeleženo, jeste marmornom pločom je obeleženo. Jedan latinski tekst stoji na toj ploči, iza te ploče je srce.
I to možemo nazvati delimično ispunjenim zavetom.
Jeste, delimično jeste, jer srce, čim je zavoleo Bačku Topolu, eto je stigao natrag za Bačku Topolu i to se do dan danas čuva tu u Bačkoj Topoli.
Kad bi mogo zaustavit vrime i da mogu da se nazad vratim, prošao bi stazama detinstva i da opet svoje snove pratim. Uprego bih u fijaker vrance i poveo moje tamburaše, lutali bi opijeni vino i pivali samo pisme naše. Tamburaši, samo svirajte, u spomene moje dirajte, ja se sada vraćam kući, srce će mi od radosti pući. Tamburaši, samo svirajte, u spomene moje dirajte, ja se sada vraćam kući, srce će mi od radosti pući. Divne ljude, ono vrijeme što se vratit neće, suze bi mi niz obraze tekle, a duša bi drhtala od sriće. Tamburaši, svirajte još malo, uskoro će zvanut nova zora. Vranci moji, ne jurite jako, jer moj san se završiti mora. Tamburaši, samo svirajte, u spomene moje dirajte, ja se sada vraćam kući, srce će mi od radosti pući. Tamburaši, samo svirajte, u spomene moje dirajte, ja se sada vraćam kući, srce će mi od radosti pući. Tamburaši, samo svirajte.
Ko je kuda?
U Bačkoj smo, i to u Bačkoj Topoli, sa čijom zanimljivom prošlošću nastavlja da nas upoznaje tamošnji profesor istorije Tibor Nađ.
idemo sada dalje kroz istoriju. Dakle, šta se događa u Bačkoj Topoli nadalje? Kada ćemo doći do onog 15. septembra, gospodine Nađ, kada se dan opštine obeležava? To je negdje taj period.
Jeste, uskoro stižemo. Naime, još Palj je počeo da razmišlja o tome da selo Bačku Topolu da podigne rang varoša. Međutim, to je trebao da traži od dvora. Pošto je on imao svoje prijatelje u dvoru, tomu nije bio teško i zajedno sa sinom Franjom tražio cara da Bačku Topolu podignu na rang varoša. Kažem, on to nije dočekao jer je 804. godine umro. Onda sve to prelazi, ovaj posjed prelazi u ruke njegovog sina. Franjinać isto voleo veoma Bačku Topolu, tu je živo kao njegov otac. Nažalost, ni on nije dočekao tu povelju. On je nešto posle oca godinu dana, nešto više od godinu dana, aprila 805. godine je umro. I tek 806. godine stiže povelje iz Beča da Topola više nije selo, već je varoš i do dan danas Topola je varoš.
I ta povelja je stigla 15. septembra?
Da. U stvari, ne 15. već je tada je datum stavljen, tada je potpis.
A tada je pečat, odobreno.
Tada je odobreno. Nešto kasnije to stiže, ali naravno od pečata i potpisa.
I od tada ste vi grad?
Od tada smo grad, jeste. Od tada smo mi grad.
I razvijeno mesto koje danas ima nekoliko desetina sela. Koliko
beše? 24 naselja pripada zajedno sa Bačkom Topolom ovoj opštini. Nekada je inače bio centar sreza.
I koji je zlatna era možda, ajte da kažemo, Bačke Topole? Da li je to sad posle ovih događaja, kad je proglašena varošica?
Ne.
Šta biste vi rekli?
Ne. Zlatni period to je od 1870. pa manje više do kraja Prvog svjetskog rata, znači 1918. godina. To je zlatni period u ekonomskom, u kulturnom, u svakom smislu, to je zlatni period Bačke Topole. Zašto? Ekonomija se veoma brzo razvija. Ovo je poljoprivredni područje. Ima veoma kvalitetne plodne zemlje. Ima 17 mlinova, ima veoma mnogo ciglane. Mnogi ljudi se naseljavaju, Topla se veoma brzo razvija. Samo jedan primjer da vam navedem. 1904. godine, znači početkom 20. veka, u Topoli za godinu dana se rađuje 950 dece. Od toga 52 je umro, naime u to vrijeme mnogo više beba mi gubimo, već tokom prve godine života, ali to znači da skoro 900 dece još uvek ima. Toliko danas ukupno nemamo u osnovnim školama na čitavoj teritoriji Bačke Topole ili jedva nešto više imamo. Tada samo u gradu Bačkoj Topoli se rodio toliko dece. Znači, sam priliv stanovništva sa strane u Bačkoj Topoli zbog ekonomske snage sa jedne strane, druge strane prirodni naraštaj je toliko brz, to je koliko efikasan, da jednostavno Topola se veoma, veoma brzo razvija i od stvarno jednog malog sela za nekoliko desetina godina postaje ne varoš, već pravi grad.
Ako danas ovdje živi oko 15.000 stanovnika u samom gradu, da li beležite periode kada ih je bilo više?
Jeste. Najviše bio je 18.500, ako dobro znam, ali od toga vremena pa na ovamo to stalno pada taj broj, konstantno, nažalost.
Dokaz te ekonomske, velike ekonomske moći Bačke Topole, spomenik, prosto da kažemo, je i ogromni sakralni objekat, odnosno Rimokatolička crkva u centru Bačke Topole, izgrađena početkom 20. veka.
Baš tako, 1904. godine su to počeli da razmišljaju, u stvari već nešto ranije su počeli da razmišljaju o tome da staru Rimokatoličku crkvu koja je stajao na tom mestu gdje i sada stoji ova nova Rimokatolička crkva izgrađena je 1769. godine, pošto ima previše stanovnika, previše vernika, crkva je premala, da se to lepo poruši i da se izgradi jedna nova, ali prevelika, prelepa crkva.
Malo su preterali, je li tako? 5.000 ljudi može da primi, ali divno izgleda.
Jeste, ali nemojte zaboraviti, oni su ovu crkvu izgradili, planirali za nekoliko stotina godina unapred. I oni su na to računali da ako broj stanovnika u takvom tempu se povećava, da pre ili kasnije tu ću crkvu moći da stvarno da napune sa vernicima. Znači oni to nisu razmišljali unapred 10-20 godina, već 100-200 godina.
Da. I rekli smo da je to zapravo također bio jedan pouzdan znak bogatstva i moći ovdašnjih porodica, pa da je moglo da se izgradi jedno ovakvo reprezentativno zdanje, čija je visina tornja
72,7 metara.
To je zaista ogromno.
Ogromno.
Spada u jedno od najvećih, je li tako? Da,
jeste.
Kažemo i to.
Kada je izgrađena početkom 20. veka, izgrađena je 1904. i 1906. godine, bila je peti najveći vjerski objekat na čitavoj teritoriji tadašnje Ugarske kraljevine, sa svojom visinom, sa svojom dužinom, svojom širinom. širinom, brojem vernika koji može da stane u njemu. A interesantno je zbog toga što kad su napravljeni planovi svojevremeno, onda su planovi tako napravljeni da stubovi koji će držati čitavu krovnu konstrukciju, to će biti napravljeni od cigle. Počinje izgradnja 1904. godine, međutim posle godinu dana Topolčani čuju da u zapadnoj Europi koriste se neki novi, tada novi materijal, armirani beton. E odmah Topolčanima to je bio potrebno i rekli su mi hoćemo armirani beton i stubovi će od armiranog betona biti izgrađeni.
Svakako su provjerili da je to pouzdanije, jel tako, pa
jeste,
i to bio razlog.
Itekako. Najveći razlog je bio tome što ako se od armiranog betona pravi stub, stub može da bude mnogo finiji, mnogo elegantniji, ne treba da bude toliko masivan, toliko širok. Jednostavno zbog toga su se odlučili, iako je izvođač im je rekao da to se može odraditi, uraditi, a otprilike za 1/3 će biti skuplja crkva. Topolčani su rekli, njih novac ne interesuje, imaju dovoljno novca, će to odmah isplatiti. I stvarno, Topolčani su odmah isplatili, nikakav dug iza sebe nisu ostavili, niti su zajam uzimali, znači tako reći iz džepa su isplatili. To opet ukazuje na ekonomsku moć same Topole, ali i samo Rimokatoličke crkve, ali Rimokatolička crkva u stvari živi od vernika.
Naravno. Ali tu sad dolazimo do, po meni, jednog zanimljivog slučaja, ako sam dobro shvatila. Crkva je završena 1906. A Pavel Kraj je umro 1804. Gde je njegovo srce bilo? Ako je sad u zidu?
Dotle njegovo srce je bio sazidano u zidu stare crkve koji je porušen. Znači u zidu te stare crkve koji je izgrađen 1769. godine, isto sa leve strane od oltara. I to su onda samo izvadili iz zida. Za to vreme je bio čuvano. Sveštenik je čuvao.
Dok se gradila crkva, on je čuvao.
I kada je izgrađena nova crkva, onda u znaku navoda na istom mestu, otprilike na istom mestu, jer oltar i kod stare i kod nove crkve otprilike se nalazi na istom mestu, vraćen je u zid, sada u već u novi zid i do dan danas se čuva. I stara mramorna ploča iz 18. veka.
Ista ona koja je bila
to
na
početku. Isto je vraćeno, to je isto
da,
vraćeno. Znači,
pažnje,
jeste,
da.
Kad, sad, i dan danas kad uđete u Rimokatoličku crkvu, levo od oltara odmah možete primetiti tu mramornu ploču, i za te mramorne ploče je srce.
Samo da kažemo da je i arhitekte čuven koji je ovu crkvu projektovao i vrlo poznato ime na ovim prostorima.
Jeste. To je Raj Ferenc, on je bio veoma čuveni arhitekt koji je uglavnom radio u stilu eklektike i secesije. Inače u Subotici ima mnogo zgrada koji je on projektovao i izgradio. To opet ukazuje na ekonomsku snagu Topolčana, da jednog takvog čuvenog arhitekta su mogli da tu dovuku Topolu i da mu kažu mi hoćemo baš od vas da navi napravite te planove.
Napravio,
on je napravio, jeste,
delo,
i Topolčani, odmah da kažem, i njega su odmah isplatili, znači nikakav dug ni sa te strane nisu ostavili.
Ko je kuda?
Moje pitanje o zlatnom dobu Bačke Topole možda preskočilo jedno zanimljivo vreme, a bili smo stali oko početka 19. veka, a onda smo se prebacili na 1870. neku, a između je valjda ostala skrivena ona zanimljiva priča o ubistvu psu pušci. Dajte da ispričamo i o toj osobi.
Dobro. Reč je o sinu Kraj Pala. Kao što sam rekao, Pal je umro 1804. godine.
I pitanje zašto je njegov sin umro odmah sledeće, to je li tako?
Jeste. Njegov sin, Ferenc, je, kao što sam rekao, nasledio od svog oca sva imanja. On je inače bio isto kao njegov otac oficir austrijske vojske. On je službu napustio, došao je tu u Topolu, počeo da živi u Topoli. Isto je zavoleo i tekako Topolu, dovršio je izgradnju samoga kaštela. Kao što sam već rekao, on je dosta radio na tome da Beč prizna selo Bačku Topolu kao varoš. Dosta je zbog toga putovao za Peštu i za Požun. Inače, za Peštu je putovao zbog toga što je tamo naručivao nameštaj za nov kaštel. I sigurno znamo iz jednog pisma koje je napisao svojoj ženi iz Pešte da kupio sam jednu novu kočiju, sa tim kočijem ću ja stići za koji dan kući. I sam tim novom kočijom krenuo prema Bačkoj Topoli. Inače, bio je strastve lova, što znači uvek pored sebe držao je puške i držao je lovačkog kera. I stigao je do Stare Moravice i Stare Moravice krenuo prema Bačkoj Topoli.
A gdje je to Stara Moravica?
Stara Moravica je severo-zapadno od Bačke Topole 16 km. Znači to je već bilo blizu.
Mesto je.
Jeste, to je isto mesto. Pripadao je tadašnjem srezu Bačkoj Topoli. I on je Stare Moravice, kažem, krenuo prema Bačkoj Topoli i tada je došlo do tog nesretnog slučaja. Puška se opalio i kraj Ferenc je bio pogođen u glavi, na mjestu je ostao mrtav.
Ostale, dakle, priča da je puška opalila nesrećni slučaj.
E, naravno, to je bio svega nekoliko kilometara od Bačke Topole. Kočijaš je odmah tu stigao u Kaštel i jedino, pošto je pored na toj koči jedino on je bio još kao svedok, od njega su pitali šta se desio. On je rekao da taj lovački ker koji je bio pored njegove gazde bio je mlad, veoma nemiran, zbog nečeg je skočio, nekako je skočio na pušku, puška se opalio i eto, desilo se što se desilo. Međutim, postoji u Kaštelu jedan čovjek, jedna stara sluga, koji još verno služio ocu kraj Ference, kraj Palu, koji se zvao Antun. E, Antun nije u tome poverovao. On je rekao da je to nemoguće. On veoma dobro poznaje pušku, poznavao je svog mladog gazdu, poznavao je i kera, da to nije istina, nego kočijaš je ubio svog gazdu. Zbog toga da bi došao on do novca, naime kod gazde nije nađen novac. Zna se, Ferenc kada je putovao za Peštu, on je nosio novac, jer kao što sam rekao, on je zbog toga otišao za Peštu da kupuje namještaj, a mogao je Bogam imati kod sebe dosta novca, ako već pored namještaja uzeo još i jednu novu kočiju za sebe.
Ali novac, sve ostalo samo na sumnji, nije nikada sumnji, dokazano.
To nikada nije dokazano, jednostavno porodica je prihvatio to da, eto, nesretan slučaj, mladi lovački ker skakutao, puška se opalio, eto. Ferenc je umro. Ferenc je umro aprila 1805. Bio je mlad, jeste. Umro 1805. godine i sahranjen je u katoličkoj crkvi pored svog oca.
Vlastelinska porodica Kraj svakako je najznačajnija u istoriji Bačke Topole. Ali
u ovog mesta pisale su vlastelinske porodice, ali i mađarske i srpske, rekli ste.
Naime, pored Bačke Topole, tu 6 km od Bačke Topole, postoje jedno malo selo Bajša. Godinu dana posle Bačke Topole je osnivano to selo 1750. To selo je tako nastao da jedan pogranični kapetan, inače Srbim poreklom, Zako Stevan, napustio je vojnu službu, ali zbog svojih zasluga koji do tada radi u austrijskoj vojsci, on je postao plemić, a kao plemić dobio je jednu pustaru, to je Bajšanska pustara koju on treba da naseli. Znači, nije dobio za džabe.
Isti zadaci.
Isti zadaci. Samo u ovom slučaju nije jedan slobodnjak dobio taj zadatak, već jedan plemić. I Stevan Zako, pošto nije imao dovoljno novca, uzeo je zajam i počeo da naseljava pustaru Bajšu i napravio je selo Bajše pored Bačke Topole.
Koji danas postoji.
Koji danas postoji, naravno. To se desilo 1751. godine, međutim, taj zajam nije uspio da vrati. Znači, zajam je tražio od svog kolege, isto pograničnog vojnog kapetana, koji pripadao porodici Vojnić. Međutim, pošto nije uspio da vrati ni zajam ni kamatu, Vojnići su rekli nema problema, ali onda polovinu naselja i vlastelinska prava preuzimamo. I tako u Bajši pojavi se druga plemička
zaplena, je li tako, po jeste. Dugu? Da, jeste, danas vam uzmu televizor, mašinu za veš ili imate?
Jeste, jeste. Baš tako, a oni nisu imali televizor, veš mašinu, imali su neki posjed, neko selo, pa polovina onda sela pripada meni. Pa to je sasvim logično. Sasvim logično. I tako se pojavi nova vlastelinska porodica. Znači, tu u Topoli postoji jedna, to je porodica Kraj, pored u Bajši Zaku, a sad pored njih pojavi se nova, to je porodica Vojnić. I tako, korak po korak, pojavljaju se i druge porodice u našoj okolini, porodica Fermah, Lelbah, Pilasanović, Falcion, Vamošer, i sve njih vuče plodna zemlja.
I ostali su mnogi tragovi u vidu lepih, doduše ne svih naravno, ali neki kašteli još uvijek postoje, tako, osim Krajevog koji je ovdje u centru Topole.
Jeste, nažalost, iako su veoma lepi, veoma mnogo kaštela izgrađeno u našoj okolini, u našoj bližoj okolini, pa to je u krugu otprilike 15 km od Bačke Topole, skoro nijedan jedini nije preživo. Pa za vrijeme socijalističke Jugoslavije, tokom 90. godina su oni potpuno napušteni, razrušeni, uništeni, pa čak i teme izvađen iz zemlje.
Da, sličnu sudbinu imaju i neke od zdanja porodice Dunđerski, znamo baš i to, tako da to nije iznika.
Nažalost, nažalost, nasuprot Česima, koji isto su žive u socijalizmu kao i mi, ali su veoma pazili na te svoje stare zgrade i kaštele i sačuvali su ih u našoj zemlji zbog nečega.
To nije tako.
To nije tako.
Ali šta je sačuvano?
Šta je sačuvano? Pa, pored ovog kaštela u Topoli, porodice Kraj, sačuvan je i kaštel u Krivaj, to je pripadao porodici Fernbach.
Krivaj je inače potok pored Bačke Topole i šta se još zove Krivaj, neki deo?
Jedno naselje. To je u stvari bio jedna birtija koji je pripadao porodici Fernbach. Kad su od njih to oduzeli posle Drugog svjetskog rata, onda oko te birtije su izgradili jedno malo selo i to selo su nazvali Krivaja. Iako nema nikakve veze sa rečicom Krivajom, jer rečica Krivaja ne prolazi kroz to selo, nego pored. Ali asocirala, verovatno i Krivaja kao ime Krivaja dan danas postoji. Tamo postoji jedan kaštel koji pripada porodici Fernbach. Oni su imali više kaštela i to nije bio njihov najveći, niti najlepši kaštel, ali nekako je postoje ostao.
U Bajši je ostao također jedan spomenik sakralne kulture kojim se diči pravoslavni živalj ovog kraja.
Da, i kažete, to je to zapravo prva i najstarija pravoslavna crkva u ovom severnom delu Vojvodine.
Jeste, pa od Beograda severnije to je najstarija pravoslavna crkva koja je u prvobitnom obliku sačuvana. Znači nije dograđeno, dopunjeno, nešto plus sazidano i baš obrnuto, nešto porušeno pa je smanjeno, nego baš u pravobitnom obliku kako je napraveno svojevremeno, krajem 18. veka do dan danas se tako čuva. To je znači izgradio porodica Zako, sam Dimitrije Zako, jedan vjerovatno najčuveniji član te porodice Zako, koji ne samo da je pravoslavnu crkvu izgradio, već je izgradio čuveni kaštel pored same pravoslavne crkve koji je pripadao njegovoj porodici.
I tu se krije opet jedna tajna.
Jeste.
U ovoj crkvi.
Naime, nikad nismo saznali gdje je sahranjen Dimitrije Zako. Pošto je njegova porodica izgubio posjede u Bajši, oni su druge posjede kupili u Kanjiži. Kapetanski rit je nazvan po njemu. I kad je on umro, onda neki su pretpostavili da je on vjerojatno sahranjen u Kanjiži, pošto je on tamo živeo. Međutim, to nikada nije dokazano. Njegov rob nikad nije nađeno. Ali 90. godina,
prošlog veka,
20. veka jeste, došlo je do obnove pravoslavne crkve u Bajši. Tada su, među ostaloma, i pod, jednostavno, stari pod su izvadili, te su postaviti novi pod i onda ispod poda su našli grobove.
I tu je pronađeno telo
Dimitrije Zaka.
I tako se slučajno otkrila još jedna tajna.
Jeste.
Istorijska nauka često vrlo zanimljiva.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Da ne zaobiđemo u ovoj priči i veliko obeležje ovog kraja, to je zobnatica i njena ergela. Da li možda možemo u nekoliko rečenica da ispričamo početak i sadašnji trenutak ovog mesta?
Pa onda odmah treba da spominjemo porodicu Vojnić. Malo pre sam rekao, oni su 1759. godine došli u posjed Bajše. Inače, oni su bili rodom iz Subotice. E sad, jedan deo te porodice prelazi u Bajšu. Ali na kraju krajeva Bajša i Subotica to nije velika razdaljina. Između Bajše i Subotice oni su počeli tokom godina i vekova da nagomilaju zemljišne posjede.
Da. Ali to uvijek postoje su... to Zobnitičko jezero ili je to postoje
veštačko? Ne, to je veštačko napravljeno već tokom
plodna
zemlja, jeste. A oni su Zobnaticu treba znati da tokom sredine 18. veka Habsburgovci su za svoje vojne potrebe napravili velike ergele na čitavoj teritoriji Ugarske kraljevine da se tu gaje konji za potrebe vojske. Međutim, njima isto bio potreban novac i veoma često te ergele su dali u zajam i jednostavno su prodavali. I sad dolazi u sliku porodica Vojnić. Čim su ne čuli da se to može kupiti, oni su prvo dokupili deo, pa su prešli sve u njegovu imovinu za vlasništvo i tu su oni počeli isto da gaje konje i to veoma dobre, veoma rasne konje za potrebu austrijske vojske. I tako oko Zobnatice nastaje ta njihova čuvena ergela. A najčuveniji uzgajivač konja u toj porodici bio je Šimun Vojnić. On je bio strastveni konjanik, veoma dobar konjanik, čak i sa svojih 74-5 godina on je veoma dobro jahao. Pored toga on je bio čuveni po svojim hrtovima, on je imao najbolje hrtove na čitavoj teritoriji tadašnje Ugarske kraljevine. Čuveni su bili njegovi volovi, bili su veoma veliki, veoma jaki. Čak je se kladio da šta može da odradi njegov vo, a to drugi vo ne može. i te opklade uglavnom je i dobijao.
I sad mu trebalo novaca, on se malo opkladi.
Malo opkladi, evo novca. Evo novca, jeste. On je bio, kažem, od svih tih vojnića, ako su bili veoma čuveni ti njihovi konji tokom svakog vremena, on je bio onaj najčuveniji. Međutim, pored porodice Vojnić, krajem 19. veka pojavio se jedna nova porodica, tako reći iz magle. Reč je o Törle i Josipu. Törle i Josip je bio rodom iz Čantavira, znači to je pa tadašnji topolski srez. On nije bio plemić. On je bio jedan običan čovjek koji je voleo dobro vino. I počeo da razmišlja o tome da napravi šampanjac. Mađarska vina su čuvena, ali Mađari šampanjac nisu imali. Oni su pili uglavnom, kao i drugi svet, francuski šampanjac, koji je naj. I zbog toga on je otputovao za Francusku, kasnije za Italiju, i tamo je u znaku navoda studirao kako se pravi šampanjac. Pa se vratio kući i počeo da pravi svoj šampanjac. I napravio je prvi mađarski šampanjac koji je postao veoma čuven u Evropi.
Zahvaljujući, postoji
dan danas u Mađarskoj, vi možete kupiti šampanjac koji se zove Törlei. Ima više vrsta tih šampanjaca pod imenom Törlei. Zahvaljujući tome on je uspio da sakupi veliko bogatstvo. Zna se, na novcu se može kupiti i plemstvo, pa je postao plemić, pa je počeo da kupuje zemljišne posede i drugi deo Zobnatice on je kupio. Znači, u Zobnatice sa jedne strane su bili Vojnići, a sa druge strane su je bio Törlei Jožef. I tako je pojavio se i porodica Törle. Automatski, ako su Vojnići imali svoj kaštel u Zobnatici, i Törle izgradio svoj kaštel u Zobnatici.
Ako su oni imali ergelu, da i on.
Pa mora, normalno. Mora, to je sasvim normalno.
Ljudska priroda.
Pa nego, pa ne, naravno.
Šta sad onda ga i farmu Pilića, normalno da neće?
Neće, šta će mu farma Pilića? On proizvodi šampanjac. Oni u stvari jedan pored drugog žive sve do kraja Prvog svjetskog rata. Kada znamo da raspada Ugarska krajevina, stvara se krajevina Srba, Hrvata i Slovenaca, onda mnogi od tih plemića jednostavno napuštaju naše krajeve. Vojnići su ostali, ali na primjer porodica Törle je otputovao i preselio se za Mađarsku.
Ali potomaka Vojnića još uvijek?
Ima Vojnića. Inače, Vojnići su bili u dobrim vezama i sa krajem, srpskim krajem Aleksandrom. Naime, kada se kraj Aleksandar oženio, kao mladoženja, krenuje kočijom. Ali šta će ispred kočije? Pa lepe konje.
A odakle? Iz Obnatičke ergele.
Ali kakve konje? Koje boje? Crne? Ne, to se ne doliči jednom kralju, jednom mladoženji.
Bele.
Ali ko ima šest komada? Ko ima deše? Jedino dva čoveka su imali. To je bio Lazar Dunđerski i Josip Vojnić. I Josip Vojnić je ponudio kralju. I od Josipa Vojnića kralj je dobio
Šest belih konja
koji su bili ispred kočije. Ba zbog toga oni su postali kumovi. Aleksandar imao šest kumova. Jedan je bio Lazar Dunđerski, drugi mu je bio Josip Vojnić. I Josip Vojnić i Lazar Dunđerski su jedino imali pravo da na teritoriji Kraljevine Srba, Hrvata, Slovenaca, odnosno kasnije Jugoslovenske kraljevine, pošto dolazi do promjena imena, da putuju sa kočijom gdje je zapregnut šest konja.
Naime, svako je morali manje.
Manje, četiri.
Aha.
Samo kraju i princevima se to doliči. Odnosno, kumovima kralja. A pošto Lazar i Josip su bili sa veoma dobrom odnosu sa Aleksandrom, oni su imali to pravo. Inače, Vojnić, Josip to nikada nije koristio. To nikad nije iskoristio. On je poštovao da mu je to kraj ponudio, da mu je taj kraj to dozvolio. On je koristio šest konja u koči, ali nikad ne bele.
Ali da vas
on je rekao,
pitam,
to pripada Aleksandru, Aleksandar je kraj i to se poštuje.
Plemenit gest.
Ali da vas pitam, Aleksandar to inače nikad nije zaboravio Vojnićima, odmah i to da kažemo.
A šest konja ne znači samo raskoš i sjaj, to znači i brzinu.
Automatski. Pored toga, to su uigrani, uhodani konji, koji su podignuti jedan pored drugog. U štali su uvek zajedno. Kad oni krenu, oni ti konji jedan drugog osjećaju. Znači, nije to da jedan krene sa levom nogom, drugi sa desnom nogom. Znači, ne.
Najbolji mogući prevoz, jel' tako?
Tu nije važna brzina.
Dobro.
Ako vi hoćete pravu brzinu, onda koristite laganu kočiju sa svega dva konja. Mm-hmm. Vi ste mnogo brži.
Dobro.
Nego elegantnost. To je kao danas. Vi ako ste veoma bogati, vi ćete uzeti Rolls Royce-a. Ne zbog toga što je Rolls Royce najbrži. Porsche je mnogo brži, Ferrari je mnogo brži. Ali
otmenost. Znači, e to je u Roj Svojsu.
Sve je isto, samo su onda...
Samo jeste. Baš tako.
Hoću još da vas pitamo za Obnatičku Ergeli, o njenoj sudbini. Ona je bila poznata širom Jugoslavije.
Jeste. Bila je poznata posle Drugog svjetskog rata, znači sa stvaranjem Titove Jugoslavije. Čak je i tada ga vojska koristi. Sad neću da vam lažem, do 46. ili 8. godine čitava Ergela pripada vojsci. Naime, nova jugoslovenska vojska, što je tada koristio u velikom broju konje. Međutim, kada se ukinjaju konjički odredi postepeno u jugoslovenskoj armiji, više nisu potrebni konji, i onda vojska jednostavno diže ruku od toga, ali ostaje u državnim rukama, ali više ne pripada vojsci. Ali Ergela, sama Ergela i konji postoje. Ne samo tu, nego primjer i u Bečeju, ta bečajska Ergela je veoma čuvena. I dok postoji socijalistička Jugoslavija, pa manje više i 90. godina, ta Ergela dobro funkcioniše i radi, i konja, i Zomnatički konjički dani iz godinu u godinu su bili organizovani. Ali krajem 90. početkom 2000. godina, država jednostavno diže ruku od te Ergele, kaže jednostavno nama se to ne isplati, to se može privatizovati, pa do dan danas se u stvari tačno se ne zna kome to pripada, a u svakom slučaju čovjeku ili ljudima koji danas pripada, više oni nisu interesantni, Ergela postepeno propada, ima još tamo ne znam koliko konja, ali svoj stari sjaj.
Od nekada.
Do dva konja, a oba dva vrana. Eno stoje čvrsto zauzdana, a u koli sebe mi više seno. Ajde, željo, da se poveze. A u koli sve mi više seno. Ajde, željo, da se poveze. Poljem ravnim pustit ćemo vrance, neka lete ludo neprestance, neka lete, ma nikad ne stali. Od makar popadali, neka lete, ma nikad ne stali. Od umora makar popadali. Za sve ljude ni briga nas nije, kome volja nek nam se i smije. Sreća naša, to su konji vrani. Ajde, željo,
dok su zauzdani. Sreća naša, to su konji brani. Ajde, željo, dok su zauzdani.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Privodimo kraju druženje i zanimljiv razgovor sa današnjim Ko je kuda gostom, profesorom istorije u Bačkoj Topoli, Tiborom Nađem. I za sam kraj...
Još jedna mala tema...
A to su topolske vetrenjače, kojih je nekad bilo jako mnogo, što je naravno logično, rekli smo poljoprivredni kraj, mnogo žita, pa naravno mnogo i mlinova.
Danas je ostala samo jedna, ali mi sad pričamo istorijsku priču. Kako je bilo pre?
Pa kao što je, znate, Bačka i Banat je tu baš čuven da ima plodnu zemlju. Ne znam koliko su slušalci upoznati s tim, krajem 19. veka najbolje žito na čitavoj na čitavom svetu je proizvedeno tu u Bačkoj.
Na čitavom svetu?
Na čitavom svetu. Čak i američko žito bio iza bačkog žita. Bačko žito je bio NO1. Naravno, ovdašnji svet je odmah skontao da ako hoćemo od toga da napravimo novca, onda moramo da obrađujemo žito. A za to su potrebni mlinovi, pa su počeli izgraditi mlinove. Prvo to su bili vetrenjače, ali kasnije su pojavili parni mlinovi. Inače, Bačka i po parnim mlinovima bio je NO1 u svetu. Najbolji, najveći i najviše parnih mlinova bio je u Bačkoj, krajem 19. početkom 20. veka.
A vetrenjače prethode svemu tome zbog vetrova koji su pogodni za iskorišćavanje.
Jeste, vetrovi, a pored toga u ovim mašin krajeva kasnije se pojavljuje parna mašina. Ali kad se pojavljuje parna mašina, onda su odmah shvatili da vetrenjače zavise od vetra. Ali parna mašina od jutra do mraka može da radi.
I zato ih više nema 17, jel tako? Nekad smo i dobro, ali ja
baš
sad...
tako. I onda postepeno vetrenjače nestaju, već krajem 19. 20. veka jedva možemo da nađemo vetrenjače, već su pojavili parni mlinovi. U samoj Bačkoj Topoli i u srezu Bačkoj Topoli bio je skoro 24 tih parnih mlinova, manjih i većih.
Još više nego vetrenjače?
Još više, ali ima tu veoma mnogo žita, znači mogu se raditi.
Da, danas je ta vetrenjača koja je ostala zapravo spomena te dane i jedna muzejska vrednost.
Jeste, tako. S tim da ta vetrenjača koja danas postoji pored Topolskog jezera nije na tom mestu izgrađena. Ta vetrenjača je bio pored kasarne. Aha. Na tom brežuljku, ali u potpunosti su ga rasklopili, tako reći, i preneli su ga na tom mestu pored jezera i tamo su ga opet sagradili u tom starom stilu i sad služi kao muzej.
Tako ovoga puta odlazimo. Na krilima stare bačke vetrenjače. Zato što tako baš hoćemo i zato što nam je tako baš lepo.
A nadamo se i da je vama koji ste slušali stare priče iz lepše prošlosti bilo lepo.